Qalampirdan gapiramiz. Qatarning Al-Sa jamoasi murabbiyi Xavi Hernandez rasman Kataloniyaning Barcelona klubi boshqaruviga keldi. Bu haqda Qatar klubining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari xabar bermoqda. Klubning Instagram sahifasida berilgan xabarga ko'ra, Al-Sa rahbariyati shartnomada ko'rsatilgan tovon puli to'langanidan keyin Xavining Barcelonaga o'tishiga rozi bo'ldi. Barcelona bilan kelajakda hamkorlik qilish borasida kelishib oldik. Xavi Al-Sa tarixining muhim qismi va biz unga muvaffaqiyatlar tilaymiz deb mutaxassisga minnatdorlik bildirgan Qatar klubi. Sport S sayti tarqatgan xabarga ko'ra, Xavi Kataloniya klubi bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi. Manbaning ta'kidlashicha, mutaxassis ko'k anorranglilar rahbariyati oldida bir qancha shart qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, ispaniyalik murabbiy kataloniyaliklardan shifokorlar shtab-kvartirasini to'liq isloh qilishni talab qilmoqda. Buning uchun Barsa bilan 25 yil davomida birga ishlagan va o'tgan yili klubni tark etgan shifokor Rikard Pruni ortga qaytarilishi kerak bo'ladi. Xavining ikkinchi talabi Al-Sadda o'zi bilan birga ishlaydigan mutaxassis va yordamchilarni Kataloniya klubida ish bilan ta'minlash. Murabbiyning uchinchi talabi, agar jamoada imkoniyat bo'lsa, qanot hujumchisi bilan shartnoma imzolash kerak. Ispaniya nashrining ta'kidlashicha, ushbu pozitsiya uchun asosiy nomzod Manchester City futbolchisi Rahim Sterling bo'lib turibdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.